Ar ziņām Līga Puriņa. Izglītības un zinātnes ministrija ir gatava rasta 2020. Gadam nepieciešamo finansējumu teju 390 tūkstoši eiro apmērā augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, nodrošinot to no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā budžeta, kā norāda ministrijā līdz ar to tā neatkāpis no iepriekš solītā par akadēmiskā personāla atalgojuma kāpumu. Par to šodien tikšanās laikā informēta arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīna kas skaidrojusi, ka algu paaugstināšana pedagogiem ir izējuma prioritāte un izņēmums neesot arī akadēmiskais personāls. Jaunie pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumi Latvijas Nacionālā teātra darbību ietekmēs minimāli atzīsta teātra direktors Jānis Vimba. Jāatgādina, ka no 17. Augusta iekštālpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem. Tomēr spēkā paliek prasība, ka starp sēdvietām ir jānodrošina 1 metra distance. Nacionālā teātra gadījumā tas nozīmē, ka lielajā zālē vienlaicīgi var atrasties 350 skatītāji. Nacionālā teātra direktors pieļauj, ka jaunie grozījumi būtiskāk ietekmēs koncertu organizatorus un kultūrtelpas, ne teātrus, jo, lai telpa atrastos 1000 cilvēki, tai ir jābūt vismaz 3000 kvadrātmetru lielai. Baltkrieviem būtu jādoda brīvības, kuras viņi pieprasa, paziņojas ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, vienlaiks aicinot varas iestādes nevērst vardarbību pret protestētājiem. Kā norādījis Pompeo, viņš sagaida, ka Eiropas Savienība neķersies pie deklarācijām, bet rīkosies, pieņemot mērus, jo Baltkrieviem ir tādas pašas tiesības uz brīvību un demokrātiju kā mums. Pompeo šobrīd atrodas Čehijā, no kurienes tālāk dosies uz Sloveniju, Austriju un Poliju. Jau vēstīts, ka svētdien notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzinājies valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10,9%. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti. Pēc vēlēšanām Baltkrievijā izcēlušies protesti pret Lukašenko, kas izvērtušies sadursmēs ar drošības spēkiem. Aizturēti vairāk nekā 6000 cilvēku un vismaz viens cilvēks ir gājis bojām.